Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.badr5.26.i եւ monaco52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է 2025 թվականի դեկտեմբերի 5-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի ազար ամսվա 14-ը։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ եթեր կհեռարձակվի Ղորանի Ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք նախ Իրանցի հանրագործիչներ համաշխարհային պարտցանքներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունն ու ոգու ջերմությունը ձմռան այս օրերին։ Իսկ այժմ եթերում Ղորան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26, 27, 28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները.
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ արվենք բարեգործ հավատացյալների ու անորենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմոնը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հաղորդում ենք նախ օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակի ուղերձը միակողմանի պատժամջոցների դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Մերժվել են Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի հայտարարության մեջ ներառված Իրանի գազիների վերաբերյալ անհիմն պնդումները։ Իրավանին ասել է միակողմանի հարկադրական միջոցառումները մարդու իրավունքների խախտում են։ Պարսի ծոցում մեկնարկել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի ուժ զորավարժությունները, Կալասյան հիմն պահանջը Հայաստանից համաձայնվել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, դադարեցնել Արշակ Սրբազանի և մյուս եկեղեցականների հետապնդումը, հայտարարել է Մայրա Թորը։ Գրոսին խորհրդակցել է Կալասիե Իրանի հարցով, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։
Միակողմանի հարկադրանքի միջոցների դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը կրկին ընդգծել է Թեհրանի սկզբունքային դիրքորոշումը, դատապարտելով անօրինական պատժամիջոցները և ճնշման այս գործիքը համարել է ազգերի հիմնարար իրավունքների նուրը ուղղված ուղղակի սպառնալիք։ Իսմայել Բաղային իր ուղերձում հիշեցել է, որ դեկտեմբերի 4-ը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևի համաձայն այն քաղաքականությանը դիմակայելու օրն է, որը թիրախավորելով երկրների առողջությունը, կյանքը, կրթությունը և զարգացումը, իրականում թիրախավորում է սովորական մարդկանց կյանքը։ Անդրադառնալով պատժամիջոցների անբարոյական և անօրինական բնույթին, նա ընդգծել է, որ միակողմանի հարկադրանքի միջոցները, մասնավորապես տնտեսական, ֆինանսական և բանկային պատժամիջոցները մարդու իրավունքների լայնածավալ խախտումների օրինակներ են և լիովին հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքներին։ Բաղային ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարիներ շարունակ նման ճնշումների զոհ է եղել և դրանց վնասակար հետևանքները հատկապես առողջապահության ոլորտում ակնհայտ են։ Նա կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել Միացյալ Նահանգներին որպես նման պատժամիջոցների կիրառող հիմնական երկիր և ընդգծել է, որ այս քաղաքականության շարունակությունը ոչ միայն ճնշում է ազգերի վրա, այլև իրավունքների և համագործակցության վրա հիմնված միջազգային կարգի թույլատում։ Արտաքին գործերի նախարարության ուղերձում ևս մեկ անգամ ընդգծվել է այն փաստը, որ Իրանը երկխոսության փոխադարձ հարգանքի և համաշխարհային ասպարեզում միակողմանության դեմ պայքարի կողմնակից է։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղայն դատապարտել է պարսի ծոցիամագործակցության խորհրդի 46-րդ գագաթնաժողովի եզրափակիչ հայտարարության մեջ արված պնդումները՝ բումուսա, մեծ թումբ և փոքր թումբ իրանական կղզիների վերաբերյալ, դրանք անվանելով անհիմն և անվավեր։ Իրան պրեսի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը Բաղայն ափսոսանք է հայտնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից այս հարցում կրկնվող կեղծ պնդումների կապակցությամբ և ընդգծել իրանական բումուսա, մեծ թումբ և փոքր թումբ կղզիները Իրանի տարածքի անբաժանելի մաս են և դրանց նկատմամբ ցանկացած տարածքային պահանջ ակնհայտորեն հակասում է երկրների տարածքային ամբողջականության և բարիդրացիության հարգման սկզբունքին։ Հիշեցնելով, որ դարեր շարունակ Իրանն արդյունավետ, շարունակական և անվիճելիորեն ինքնիշխանություն է ունեցել այս կղզիների նկատմամբ, նա հավելել է անհիմն պահանջի կրկնությունը չի փոխում պատմական և աշխարհագրական իրողությունները և իրավական առումով չի ստեղծում որևէ իրավունք պահանջողների համար։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է Իրանի բարիդրացիական և տարածաշրջանային երկրների հետ համագործակցության քաղաքականությունը, հարաբերություններն ամրապնդելու անվտանգություն ու կայունությունը պաշտպանելու համար և կոչ արել պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդին և Արաբական Միացյալ Էմիրություններին խուսափել Սադրիչ որոշումներից։
Մակում Իրանի դեսմանը հայտարարել է. Միակողմանի հարկադրական միջոցառումների սրացումը մարդկային տառապանքներ է պատճառել բազմաթիվ անկախ երկրներում։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ամիր Սայդ Իրավանին 5-7 օրը հայտարարել է. Միակողմանի հարկադրական միջոցառումները սարսափելի մարտահրավերներից են, որոնք միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ ամրագրված սկզբունքների, մասնավորապես ինքնիշխան, հավասարության և չմիջամտության հստակ խախտում են։ Փարսուրեի փոխանցումը Իրավանին ասել է. Այս անօրինական միջոցառումները նաև խախտում են մարդու իրավունքները, այդ թվում զարգացման իրավունքը և խաթարում են դրանց իրականացումը և որպես արդյունք բացասաբար են անդրադառնում մարդու իրավունքների համապարփակ իրականացման վրա։
Պարսի ծոցում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հզորություն զորավարժությունների մեկնարկը ևս մեկ անգամ վկայում է, որ հենվելով իր ներքին կարողությունների հետախուզական փորձագիտության և զսպման ուժի վրա Իրանի նախաձեռնությունն է պահպանում աշխարհյան մենազգային ջրային ուղիներից մեկում, մինչ Իսրայելի ռեժիմը ձգտում անկայունացնել տարածաշրջանը Սաթրիչ և պատերազմ հրահրող գործողություններով։ Նահատակ Հաջ Մոհամեդ Նազերի անունով անցկացվող զորավարժությունները պահպանների կորպուսի ուժերի դիմադրության բոքու և գործառնական կարողությունների դրսևորում են ցանկացած արտաքին սպառնալիքի դեմ պայքարում։ Տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան նավերին ուղղված ռազմածովային ստորաբաժանումների հստակ նախազգուշացումները հստակ ուղերձ էին պարունակում, որ Վաշինգտոնի կողմից Իսրայելի սպառնալից վարկագծի հետ ցանկացած համագործակցություն անպատասխան չի մնա։ Նավապ, Մաջիդ և Միսախ պաշտպանական համակարգերի հնարավորությունների ցուցադրումը և օդային ու ծովային թիրախներ արագ որսալու և ոչնչացնելու համար արհեստական բանականության կիրառումը վկայում են սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացվող թշնամական սցենարների դեմ Իրանի պաշտպանական պատրաստվածությանը զգալի բարելավման մասին։ Ռեժիմ, որ վերջին տարիներին թիրախավորել է տարածաշրջանային անվտանգությունը ահաբեկչական գործողություններով և ագրեսիվ գործողություններով, մարտական ուժի ցուցադրումից բացի պահապանների կորպուսի զորավարժությունները կարող են համարվել տարածաշրջանային կայունության և դիմադրության առանցքի ամրապնդման հուսալի աջակցություն։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Եվրամիության արտաքին գործերի ծառայության ղեկավար Կայա Կալասի վերջին հայտարարությունները Կրկին ցույց տվեցին, որ Բրյուսելը փորձում է Երևանին ստիպել Լիովին համաձայնվել իր հակառուսական քաղաքականությանը, չնայած պատժմիջոցների տնտեսական եւ աշխարհական հետևանքները Եվրոպայի համար ակնհայտորեն ծանր են եղել, նշելով, որ Հայաստանի կողմից ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության որոշումների կատարման մակարդակը ներկայումս ընդամենը 37% է, կալասը կոչ է արել Երևանին միանալ հակառուսական պատժմիջոցներին եւ համակարգել իր ռազմավարությունները Բրյուսելի հետ միջազգային կարգու կանոնը պահպանելու համար։ Նա նաև խոստովանել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը խոշոր ծախսեր է պարտադրել եվրոպական երկրներին եւ որ պատժամիջոցները ցավոտ են եղել հենց Եվրոպայի համար։ Հենց այս խոստովանությունը բացահայտում է Բրյուսելի խնդրանքի հիմնական հակասությունը, միություն, որն ինքն էլ գտնվում է պատժամիջոցների տնտեսական ճնշման տակ, ակնկալում է, որ Հայաստանի նման երկիրը փոքր եւ խոցելի տնտեսությամբ ավելի բարձր գին վճարի։ Եվ սա այն իրավիճակում, երբ Երևանի ավանդական հարաբերությունները Մոսկվայի հետ համարվում են նրա անվտանգության եւ տնտեսական անվտանգության հիմնասյուներից մեկը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից էներգետիկայի, առևտրի եւ անվտանգության ոլորտներում, ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի հակառուսական պատժամիջոցներին միանալը ոչ միայն ոչ մի օգուտ չի բերի Երևանին, այլև կլինի ռիսկան եւ անտրամաբանական քայլ եւ կարող է լրջորեն խաթարել երկրի ներքին կայունությունը եւ տարածաշրջանային դիրքը։
Մայրաթուրը պահանջում է վերականգնել ազատագ զրկված Բաշ-Սասիջան հոգևորականների խախտված իրավունքները, կաթողիկոս համոզված է, որ ժողովրդի միասնության շնորհիվ կհաղթահարեն դժվարությունները։ Մայրաթոր Սուրբ Աջմիածինը պահանջում է հապաղ դադարեցնել դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի եւ ազատազրկված մյուս եկեղեցականների ապօրինի հետապնդումներ, այս մասին ասված է Մայրաթորի հայտարարության մեջ։ Խստորեն դատապարտում ենք դեկտեմբերի 4-ին մտածածին ու անհիմն մեղադրանքներով Արշակ Սրբազանի ձերբակալումը եւ նրա նկատմամբ դատարանի կողմից կիրառված կալանավորումը, սույն գործողությունն արտահայտությունն է եկեղեցու նկատմամբ Վերջին շրջանում սանձազերծված բռնաճնշումների եւ շարունակությունը հոգեբորականների նկատմամբ քաղաքական հետապնդման գործընթացի աստված է հայտարարությունում։ Մայրաթորից ընդգծում են Բարշաստիջան հոգեբորականներին շինծու մեղադրանքներով կալանավորել է իշխանության եկեղեցահալած քաղաքականության Եվ եկեղեցականների դեմ ատելության խոսքի հերթական դրսևորումն է։ Մայրաթորը պահանջում է նաև վերականգնել նրանց խախտված իրավունքները։ ԱՄՆ-ին հայոց Գարեգին երկրորդն էլ Մարսելի Սրբոս Զարգմանչած եկեղեցում հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ապօրինի քայլեր են իրականացնում Բարձրաստիճան եկեղեցականության դեմ։
ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է Իրանում փաստերի ստուգման վերաբերյալ ԵՄ-ի արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հետ զրույցի մասին։ Իսկ նաև փոխանցում Գրոսին X-սոցիալական ցանցում գրառման մեջ նշել է. «Ես ժամանակին զրույց ունեցա Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ եւ Եվրամիության գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասի հետ, հատկապես Իրանի հետ կապված միջուկային սպառազինության չտարածման փաստերի ստուգման գործում ՄԱԳԱՏԵ-ի դերի, ինչպես նաև Ուկրաինայում միջուկային անվտանգությունն ու պաշտպանությունը ապահովելու մեր շարունակական ջանքերի վերաբերյալ. Ես շնորհակալ եմ Եվրամիությանը այս առաջնահերթությունների շրջանակում եւ դրանից դուրս էական մասնակցության համար»։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է Հորմոզի նեղուցից մինչև Պարսի ծոցի հյուսիսը ակտիվ ներկայությամբ եւ առաջադեմ հրամանատարական համակարգերով ռազմածովային ուժերը կարևոր դեր են խաղացել Իրանի ազգային անվտանգության պահպանման գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար կոնտրծովակալ Շահրամ Իրանին ուրբաթորը հայտարարել է Իրանի ռազմածովային ուժերը կենսական եւ վճռորոշ ուժ են այսօր աշխարում, և այս դիրքը ձեռք է բերվել վերջին տարիներին արտասահմանյան գործողությունների, այդ թվում 86-րդ խմբի և հրամանատարական համակարգի գործողությունների շնորհիվ։ Ըստ Pars Today-ի ծովակալ Իրանին հավելել է տարբեր ոլորտներում մարտիկների և հրամանատարների հաջող ներկայությունը բարձրացրել է Իրանի դիրքը զինված ուժերում և դա տեղի ունեցել սիրելի նահատակների արյան և հեղափոխության նկատմամբ աջակցության շնորհիվ։ Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը մատնանշեց ռազմածովային համալսարանի դերը մասնագիտացված ուժերի պատրաստման գործում և հավելեց, Ռազմածովային համալսարանն իր գիտական և գործնական դասերով երիտասարդների համար հարթել է հաջողության և առաջընթացի ճանապարհը և այսօրվա ուսանողները հպարտությամբ կկրեն Իրանը պաշտպանելու ծանր պատասխանատվությունը։
Իսնայի փոխանցման դեկտեմբերի 4-ին իրանական կողմի հրավերով ՀԱՊԿ-ի միացյալ շտաբի պատվիրակությունը այդ կազմակերպության շտաբի պետ գեներալ Անդրեյ Սերդյուկովի գլխավորությամբ Իրանում մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների իրավասու կառույցների ՍՀԱՆ 2025 անվամբ հակաահաբեճական համատեղ զորավարժությունների եզրափակիչ փուլին։ Գեներալ Անդրեյ Սերդյուկովը իր գնահատանքն է հայտնել մասնակից ստորաբաժանումների համակարգման և գործառնական կարողությունների կապակցությամբ։ Գեներալ Սերդյուկովը մասնակից հակաահաբեկչական ստորաբաժանումների համակարգված և պրոֆեսիոնալ գործողությունները գնահատեց որպես շատ տպավորիչ և ընդգծեց երկրների պատրաստակամության կարևորությունը համատեղ դիմակայելու ահաբեկչության մարտահրավերներին և սպառնալիքներին ստեղծված իրավիճակում։ Նա նաև հիշեցրեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության միջև անվտանգության ոլորտում սերտ համագործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Զորավարժությունն անցկացվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զորավարժության տարածքում։ Զորավարժության եզրափակիչ փուլում ներկային ՇՀԿ անդամ պետությունների հատուկ նշանակության ուժերը, իսկ գործողության իրականացմանը հետևել են անդամ պետությունների, հարևան և գործընկեր երկրների պատվիրակությունները, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Զորավարժության նպատակն է ամրապնդել միջազգային համագործակցությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում, ինչպես նաև բարելավել ՇՀԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և անկախ պետությունների համագործակցության միջև համակարգման և փոխգործակցության մեխանիզմները։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բերլինում Իրանի դեսպանը հայտնել է իր գերմանացի գործընկերոջ հետ հանդիպման և երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակի վերաբերյալ քննարկումների մասին։ Իսնայի փոխանցմամբ Գերմանիայում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Մաջիդ Նիլին հայտարարել է Թեհրանում Գերմանիայի նորանշանակ դեսպան Աքսել Դիթմանի հետ իր հանդիպման և զրույցի մասին։ Այս հանդիպման ժամանակ նա իր գերմանացի գործընկերոջ հետ մտքեր է փոխանակել Իրանի և Գերմանիայի միջև երկարատև և խոր արմատներ ունեցող հարաբերությունների ներկայիս վիճակի վերաբերյալ և մաղթել նրան հաջողություններ նոր առաքելության մեջ։ Դիտմանի Իրանում Գերմանիայի դեսպան նշանակվելու մասին լուրը լրատվամիջոցներում մի քանի օր առաջ է շրջանառվել։ Այս գերմանացի բարձրաստիճան դիվանագետ 2022 թվականից ի վեր աշխատում է որպես Վաշինգտոնում Գերմանիայի դեսպանության ներկայացուցչության փոխեկավար և այս հետ կղեկավարի Թեհրանում Գերմանիայի դեսպանությունը։
Եվրոպայի առաջնորդների միջև հեռախոսազրույցի մասին արտահոսած տեղեկությունների համաձայն նրանք խորապես մտահոգված են, որ Միացյալ Նահանգները կդավաճանի Ուկրաինային տարածքային զիջումների հարցում։ Կիևին աջակցելու հարցում եվրոպացի և ուկրաինացի առաջնորդների միջև հեռախոսազրույցի մասին բացահայտված տեքստի համաձայն Ֆրանսիայի նախագահ զգուշացրել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է դավաճանել Ուկրաինային։ Pars Today-ի փոխանցմամբ գերմանական Spiegel ամսագիր հրապարակել է հերախոսազրույցի մանրամասները, որը ավելի վաղ տեղի է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի, Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբի, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և մի քանի այլ պաշտոնյաների մասնակցությամբ ԱՄՆ-ի առաջարկած խաղաղության ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների վերաբերյալ։ Հաղորդման համաձայն Ֆրանսիայի նախագահն ասել է, որ կա հնարավորություն, որ Միացյալ Նահանգները կդավաճանի Կիևին ուկրաինական տարածքի հարցում առանց անվտանգության երաշխիքների հստակեցման, և զգուշացրել է Զելենսկին սպառնացող շատ մեծ վտանգի մասին։ Ըստ Ֆարս լրատվական գործակալության Գերմանիայի կանցլերը նույնպես կարծիքի հայտնել, զգուշացնելով, որ Զելենսկին պետք է չափազանց զգույշ լինի առաջիկա օրերին։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Արդյոք Պուտինի այցը Հնդկաստան նշանակում է, որ Նյու Դելին անտեսում է Թրամփի սպառնալիքները։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այցելեց Հայաստան, երկում հարաբերությունները ամրապնդելու նպատակով։ Ըստ Pars Today-ի 2022 թվականին Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր, իր առաջին այցով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 5-7 դեկտեմբերի 4-ին ժամանել է Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելի։ Երկորդ այցի նպատակն է ամրապնդել երկու երկրների միջև պաշտպանական և առևտրային կապերը։ Պուտինին ուղեկցում է բարձրաստիճան պատվիրակություն, որի թվում է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Նախատեսված է մասնավոր ընթրիքի ժամանակ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ հանդիպումը, ապա լինելու են պաշտոնական և տնտեսական հանդիպումներ, այդ թվում երկու երկրների 23-րդ տարեկան գագաթնաժողովը։ Պուտինի Հնդկաստան կատարած այցի ընթացքում երկու կողմերը ստորագրել են 10 միջկառավարական փաստաթուղթ և ավելի քան 15 առևտրային համաձայնագիր, որոնք սահմանում են մինչև 2030 թվականը տնտեսական համագործակցության ռազմավարական ուղղությունները։ Այս երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը կարող է հասնել $100 միլիարդ. Բանակցությունների հիմնական ոլորտներից մեկը պաշտպանական համագործակցությունն է։ Պաշտպանական հարցերից բացի ուղևորության կարևոր մաս են կազմում նաև էներգետիկ և առևտրային հարաբերությունները։ Ռուսաստանի նախագահը այցելել է Նյու Դելի այն ժամանակ, երբ Հնդկաստանը Թրամփի վարչակազմի կողմից ճնշման տակ է գտնվում ռուսական էժան նավթ գնելու պատճառով։ Հնդկաստանը 2022 թվականից ի վեր դարձել է ռուսական նավթի ամենամեծ հաճախորդներից մեկը և միլիարդավոր դոլարներ է խնայել էժան նավթ գնելով։ Սակայն ռուսական խոշոր ընկերությունների, այդ թվում Ռոսնեֆտի և Լուկոյլի դեմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների պատճառով Ռուսաստանից Հնդկաստանի նավթի ներմուծումը նվազել է 2025 թվականի օգոստոսին Թրամփի վարչակազմը 50% մաքսատուրք է սահմանել հնդկական ապրանքների մեծ մասի վրա ռուսական նավթից Հնդկաստանի կախվածության և Ուկրաինայի պատերազմի ֆինանսավորմանը նպաստելու պատրվակով։ Այս քայլը լուրջ մտահոգություններ առաջացրել հնդիկ պաշտոնյաների շրջանում, քանի որ Ռուսաստանի հետ էներգետիկ կամ պաշտպանական ցանկացած նոր գործարք կարող է Վաշինգտոնի կողմից ավելի կոշտ արձագանք ունենալ։ Չնայած այս ճնշումներին, Ռուսաստանը հայտարարել է, որ չի անհանգստանում ԱՄՆ-ի գործողություններից և կենտրոնացած է Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների ընդլայնման վրա։ Վերլուծաբանները նաև կարծում են, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական հարաբերությունները չեն խզվի, նույնիսկ եթե նավթի գնումները նվազեն, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է պահեստան մասեր մատակարարել Հնդկաստանի հնացած ռազմական տեխնիկայի համար։ Միևնույն ժամանակ երկում առևտրի ծավալը 2024-25 թվականներին հասել է $68.7 միլիարդ, գրեթե 6 անգամ ավելի, քան համավարակից առաջ եղած մակարդակը։ Այնուամենայնիվ Հնդկաստանի արտահանումը Ռուսաստան կազմում է $5 միլիարդից պակաս, և Նյու Դելին ցանկանում է ավելի մեծ հասանելիություն ունենալ ռուսական շուկային դեղորայքի, մեքենաների և ծառայությունների համար։ Տնտեսական և պաշտպանական հարցերից բացի Պուտինի այցն ունի նաև աշխարհաքաղաքական նշանակություն։ Հնդկաստանի համար Պուտինի հետ հանդիպումը ռազմավարական անկախության և միջազգային հարաբերություններում հավասարակշռության պահպանման նշան է։ Պուտինի համար, ով հազվադեպ է ճանապարհորդում արտասահման, Հնդկաստան կատարած այցը նաև հստակ ուղերձ է հղում Նյու Դելիի հետ հարաբերությունների կառավարության մասին։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության մի պաշտոնյա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բնութագրել է որպես նորագույն ժամանակներում ամենակայունը և ընդգծել է, որ այցը պետք է դիտարկել երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում։
Հանկագին բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանք և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ է ներկայացնելու նախ իրանցի հանրահայտ գործիչները համաշխարհային պարծանքներեն խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի միգավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում, բոլորից շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի մեկ այլ հայտնի գործչի կյանքի ու գործունեությանը նվիրված հաղորդմամբ։ Այսօր զրուցելու ենք Լուսնային Հիջրետի 4-րդ բրկչական 10-րդ դարի իրանցի անվանի մաթեմատիկոս ու աստղագետ Աբոլվաֆա Բոժջանի մասին։ Ինտերակցիա մեզ։ Ասացինք, որ Լուսնային Հիջրետի 4-րդ բրկչական 10-րդ դարի աստղագետ, մաթեմատիկոս Աբոլվաֆա Բուժջանի անունով հայտնի Մոհամմեդ իբն Յահյան ծնվել է Խորասանում և գիտության բնագավառում նախնական ուսումն ստացել է ծննդավայրում Մորեղպոր և Հորեղպոր մոտ։ 20 տարեկան հասակում գիտություն սերտելու համար մեկնում է Բաղդադ և մինչև Լուսնային Հիջրետի 388 թվականին արձանագրված մահը մնում է Բաղդադում ու հենց այդտեղ էլ հողին է հանձնվում։ Նա իր ապրած տարիներում ճանաչված է եղել որպես մեծ գիտնական և գիտական կապեր է ունեցել իր ժամանակակից գիտնականների, այդ թվում Աբու Ռեյհան Բիրունի հետ։ Աբու Ռեյհանը Խարազմում եղած ժամանակ Լուսնի խավարումը դիտելու համար Բաղդադում գտնվող Բոժջանի հետ որոշում են միաժամանակ դիտել խավարումը և ապա համատեղ ձեռք բերած արդյունքները։ Իդեպ Բոժջանին նաև մեզ ներդրում է ունեցել երկրաչափության, եռանկյունաչափության, հանրահաշվի, կիրառական երկրաչափության, աստղագիտության ու մաթեմատիկայի զարգացման ուղղությամբ։ Այդ պատճառով էլ նրան տվել են հաշվող ու ճարտարապետ կոչումները և ի գնահատանք նրա մատուցած ծառայությունների նրա անունով են կոչել Լուսնի խառնարաններից մեկը։ Աբոլվաֆա Բուժջանին ապրել է մաթեմատիկայի զարգացման 3-րդ ժամանակաշրջանում և նրա աշխատությունները ներկայացնում են այդ շրջանի մաթեմատիկայի պատկերը։ Մաթեմատիկայի զարգացումը տեղի ունեցել իրարահաջորդ, սակայն իրարից անջատ, կիրառական ու տեսական տարբեր փուլերում։ Մաթեմատիկայի կատարելագործման առաջին շրջանը ներառում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 6-5 դարերը, որը հայտնի է նախահունական շրջան անունով։ Այս շրջանում մաթեմատիկայի կողմնորոշումը հիմնականում կիրառական է, և դրան զուգահեռ ձևավորվում են առաջին բացատրությունները, հասկացությունները, խնդիրներն ու դրանց տեսական լուծումները։ Բոլոր ժողովուրդները քիչ թե շատ դերակատար են եղել մաթեմատիկայի զարգացման այս շրջանում։ Մաթեմատիկայի կատարելագործման 2-րդ շրջանը տևել է շուրջ 10 դար, որի կենտրոնը նախ եղել է Հունաստանը և ապա Ալեքսանդրիան։ Այս շրջանը առանձնացվում է իր տեսական կողմնորոշմամբ։ 2-րդ շրջանում տրամաբանական եզրահանգումները փոխարինում են փորձին ու ենթադրությանը։ Մաթեմատիկայի զարգացման 3-րդ շրջանը հիմնականում վերաբերում է միջին դարերին, սկսած փրկչական 8-րդ դարից մինչև 16-րդ դարը, և իրականության մեջ ձևավորվում է կիրառական կողմնորոշմամբ մաթեմատիկայի զարգացման 3-րդ շրջանը։ Այս շրջանում, երբ մաթեմատիկան առաջին շրջանի համեմատությամբ գտնվում էր զարգացման ավելի բարձր մակարդակում, օգտվելով նախկին բոլոր նվաճումներից, լրացնում է բացերն ու նաև տրամաբանական անճշտությունները։ Երրորդ փուլում տեսական կողմերը հարստացվում և ծառայեցվում են լուծելու համար օրվագիտական ամենաբարդ խնդիրները։ Այս շրջանում մաթեմատիկայի ոլորտում ուսումնասիրության հիմնական բեռը ծանրանում է իրանցի մուսուլման մաթեմատիկոսների ուսերին, որն սկսվում է Բեոմուսայից ու Խարազմից և ավարտվում է Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանյով և իր տեղը զիջում է մաթեմատիկայի զարգացման 4-րդ շրջանին, որը կրկին տեսական ուղղվածություն ունի և հիմնականում շարունակվում է Արևմտյան Եվրոպայում։ Իրանցի մաթեմատիկոսները միայն հույն մաթեմատիկոսների աշխատությունների թարգմանիչներ ու մեկնաբաններ չէին, որոնք անցյալից հիշատակ մնացած ժառանգությունը պիտի պահպանեին ու փոխանցեին Արևմտյան Եվրոպային։ Նրանք ձևավորեցին մաթեմատիկայի զարգացման մի ամբողջ շրջան և տեսականորեն հարստացրին մաթեմատիկան։ Իրանցի մաթեմատիկոսներ հիմնադրեցին նոր ճյուղեր ու մեթոդներ և նկատի առնելով իրենց կիրառական հակումները սատարեցին այլ գիտությունների զարգացմանը և հող պատրաստեցին մաթեմատիկայի զարգացման հաջորդ շրջանների համար։ Գիտության բնագավառի պատմագիրներ լուսնային 4-րդ փրկչական 10-րդ դարը իրավամբ անվանել են իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դար, քանզի այս շրջանում, որ համընկնում է Իրաքում և Իրանի ընդարձակ բաժնում Ալեբուե իրանական գերդաստան իշխանությանը, մեծ ծաղկում են ապրում գիտությունն ու փիլիսոփայությունը, մեծ զարգացում էին արձանագրել մաթեմատիկան ու աստղագիտությունը։ Ալեբուեի թագավորներից Էզադել Դովլեի նախաձեռնություններից էր բարձրագույն ուսման կենտրոնների և հատկապես գիտական ու փիլիսոփայական շրջանակների հիմնադրումը, որտեղ իրար շուրջ հավաքվելով փիլիսոփաներ, գիտնականներ ու գրականագետներ վիճարկում են գիտական ու փիլիսոփայական հարցերի շուրջ։ Էզադել Դովլեն գիտնականներին, փիլիսոփաներին ու կրոնի ու բարոյականության բնագավառի գիտնականներին խրախուսում էր իրենց աշխատանքներում ու թեև հովանավորում էր արաբերեն լեզվով գիտական ու գրական ստեղծագործությունները, սակայն միևնույն ժամանակ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում իրանական մշակույթի վերականգնման հանդեպ։ Ալեբուեի միջոցով ստեղծված գիտական մթնոլորտը Աբու Սոլեյման Մանթեղի, Սաջեստանի, Աբու Սալ Քուհի և Աբուլ Վաֆա Բուժջանի նման գիտնականներին ու փիլիսոփաների խրախուսեց թողնելով իրեն ծննդավայրը մեկնել Բաղդադ, որը լինելով իսլամ աշխարհի գիտական կարևոր կենտրոնը այդ օրերին լիովին իրանական քաղաքի տեսք էր ստացել։ Ալեբուեի ամենահայտնի թագավոր Էզադել Դովլեն պնդում էր, որ գիտությունը պիտի հատկացվի, ծառայեցվի առօրյա կյանքի բարելավմանը։ Այդ պատճառով էլ այդ շրջանում մաթեմատիկան ու բնագիտությունը ծառայում էին ոչ թե սեփական հետաքրքրություններին բավարարություն տալու, այլև հասարակության զարգացմանն ու բարելավմանը։ Այս շրջանում հետազոտության և գիտության հանդեպ սերն ու հետաքրքրությունը նկատելի է այդ ժամանակաշրջանում ապրած գիտնականների աշխատությունների նախաբաններում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այդ օրերին Բաղդադը գիտական մեծ կենտրոն էր համարվում, որտեղ աշխատող գիտնականները զբաղվում էին հետազոտությամբ և գիտության շատ բնագավառներում, իրենց ձերբազատելով հույն ուսուցիչների կապանքներից հետս հետե հակվում էին կիրառական կողմնորոշմամբ գիտության կողմը։ Ասվում է, թե Էզադել Դովլեի ժամանակներում ապրած Աբուլ Վաֆա Բուժջանի նույն պատճառով գրում է հանրահաշվի ու երկրաչափության մասին իր երկու կարևոր աշխատությունները՝ Բուժջանի քարտուղարներին ու հաշվապահներին անհրաժեշտ հանրահաշիվը և արհեստավորներին անհրաժեշտ երկրաչափական աշխատանքներ աշխատությունները համարվում են կիրառական մաթեմատիկայի բացահայտ օրինակները։ Բուժջանին նույն կողմնորոշմամբ կիրառական մաթեմատիկայի բնագավառում այլ հոդվածների ու աշխատությունների հեղինակ է, որոնցից է Ֆի Մարիֆաթ ալ-Աբադ բեյն մասաքեն համառոտ աշխատությունը։ Նա այս աշխատության մեջ երկու տարբեր մեթոդներով որոշել է Բաղդադի և Մեքքայի միջև ընկած տարածությունը և ապա այդ մեթոդները տարածել է այլ քաղաքներում։ Մյուսների պես այս աշխատությունն էլ վկայում է Բուժջանի ընդարձակիտության և հաշվարկումների ճշգրտության մասին։ Աբուլ Վաֆա Բուժջանին ունեցել է բազմաթիվ աշխատություններ, որոնցից մի քանիսը անհետ կորել են, սակայն որոշների անունները արձանագրված է Իբն Նադիմի Ալ-Ֆեհրեստում, դրանցից է Զեյջալ Կամելը, որն Իբն Նադիմի ընդգծման բաղկացած է եղել երեք տարբեր հոդվածներից։ Առաջինը այն բոլորի մասին է, որը պիտի իմանալ նախքան աստղերի շարժման ուսումնասիրումը, երկրորդը աստղերի շարժումը և երրորդը աստղերի շարժման հետևանքները։ Ալմագեստն էլ մաթեմատիկայի ու աստղագիտության բնագավառում գրված հայտնի գրքերից է, որի մի օրինակը պահվում է Փարիզում։ Ոմանք դա համարում են Զեյջ ալ-Վազեհ աշխատությունը, որտեղ են ամփոփված եղել Աբուլ Վաֆայի ու նրա գործընկերների լուսնային հիջրեթի շուրջ 360 թվականին իրականացված աստղագիտական դիտումների արդյունքները։ Սակայն Աբու Ռեյհան Բիրունին անգամներ հիշատակել է Ալմագեստի, իսկ մեկ անգամ էլ որպես անկախ ստեղծագործություններ Զեյջալ Վազեհի ու Ալմագեստի անունները։ Բուրջանին Ալմագեստի նախաբանում գրում է, որ երկրաչափական խնդիրները լուծելու համար օգտվել է երկրաչափական մեթոդներից, իսկ վերի հետ կապված խնդիրների դեպքում թվերի տրամաբանությունից, որպեսի նրանք, ովքեր հմտություն չունեն այլ գիտություններում, բարդության չհանդիպեն։ Այս գրքում ուշագրավ կետն այն է, որ թեև Ալմագեստը մասնագիտական աշխատություն է, սակայն Աբուլ-Վաֆա Բուրջանին փորձել է, որ դա հնարավորին չափով պարզ դարձնել։ Գիրքը բաղկացած է երեք գլուխներից, որոնք են երանգյունաչափությունը, երանգյունաչափական մեթոդների կիրառումը, աստղագիտական դիտումներում և մոլորակների տեսությունը։ Հարգելի բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի 72-րդ համարը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 60-րդ. Ընդհանրացված տագնապային խանգարում։ Հանուն երկինքն ու երկերին արարող բարեգութ աստծո, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթերում է հաղորդաշարի հերթական 60-րդ համարը, որոշեցինք այս համարը հատկացնել ունկնդիրներին, հաղորդման ընթացքում պատասխանելու ենք նաև մեր բարեկամներից ստացած նամակներից մեկին։ Սկզբում ասենք, որ անցյալ շաբաթ մեր զրույցի թեման էր հոգեսոմատիկան կամ գիտություն հոգու և մարմնի մասին։ Մեզ զանգահարել է մեր ունկնդիրներից մեկը և արտահայտվել թեմայի մասին։ Լսենք նրան։
Սայկոսոմատիկ ցավերը կարող են երևան բերել գենետիկ հիվանդությունները, որը մարդը պատրաստ է դրա համար։ Օրինակ, շատ է պատահում, որ ամբողջ ընտանիքը, երբ որ սթրես ունեն կամ անհանգիստ են, ստամոքսացավեր են ունենում։ Եվ այսինքն այդ մարդը կամ երեխան, երբ որ հասնում է 20 տարեկանից բարձր, նույն խնդիրներն է ունենում։ Ունեցել եմ ինքս էլ նմանատիպ ցավերը, որ հիշում եմ, երբ որ քնությունների ժամանակ էր լինում, երկար ժամանակ արթուն էի մնում և քունս բավարար չէր լինում, նմանատիպ ցավեր իմ ստանում, շատ ուժեղ ստամոքսի ցավեր ու կսկծոցներ, որ երբ որ դիմում էինք բժշկի, բժիշկը պատասխանել էր, ոչ մի պատճառ չկա իմ ստամոքսի ցավերի համար, եւ ասում էր, որ ուղղակի սթրեսից է անհանգստությունը, երբ որ արդեն դա շատ է բարդանում կամ երկարատև է լինում, տարիների ընթացքում է լինում, շատ լավ է, որ հոգեբաններին դիմել, կխուսափեմ շատ տարբեր տեսակի դեղեր օգտագործելուց։ Ագապե Զաքարյան, Թեհրանի։
Շնորհակալություն սիրելի բարեկամներ, որ արձագանքում եք ծրագրին և զանգահարում եք մեզ։ Ասենք, որ մեր բարեկամներից մեկը մեզ գրել է։ Աղջիկս հաճախ է շփոթված ու լարված և տակնապային վիճակի մեջ հայտնվում։ Իր այս վիճակն ազդում է նաև տնեցիներին, չգիտեմ ինչ անել, ինչպես օգնել նրան։ Սիրելի բարեկամ, իհարկե ձեր այս հարցին պատասխանելու համար նախ ծանոթանանք տակնապային խանգարմանը։ Ինչ է ընդհանրացված տակնապային խանգարումը։ Ասենք, որ հարցի պատասխանը գտել ենք armanbegoyan.com կայքում։ Այժմ եթերում հոգեբան հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանն է։
Ընդհանրացված տագնապային խանգարումը հիմնականում առանձնանում է չվերահսկվող եւ շատ ժամանակ իրացիոնալ անհանգստության, վախով, որը երբեմն վերաճում է տագնապայնության եւ վերջիններս հիմնականում կապված են լինում որոշակի սպասելիքների հետ, ապագայի սպասելիքների հետ, ինչպիսիք են օրինակ որոշակի գործողությունները, որոնք սպասվում են, որ անհատը պետք է անի, կամ որոշակի հանդիպումներ եւ այլն։ Սովորաբար այդ անհանգստությունները, այդ վախը, այդ տագնապը կապված են լինում ամենօրյա խնդիրների եւ առօրյա թեմաների հետ, սկսած առողջության հետ կապված անհանգստություններից, խնդիրներից, աշխատանքի տեղում խնդիրներից, մահվան հետ կապված թեմաներից, ընկերական կամ ընկերների հետ հարաբերություններից, ընտանեկան հարաբերություններից, գումարի հետ կապված խնդիրներից, այսինքն այն ամեն ինչից, ինչը կարող է ինչ որ չափով մարդուն մտահոգել կամ անհանգստություն առաջացնել։ Ընդհանրացված տագնապային խանգարմանը բնորոշ են համարյա թե բոլոր այն ֆիզիկական եւ սոմատիկ ախտանշանները, որոնք հատուկ են տագնապային խանգարումներին։ Անդրադառնամ այն յուրահատուկ սպეციფიկ ախտանշանների, որոնք ավելի հաճախ հանդիպում են այս ընդհանրացված տագնապային խանգարման ժամանակ։ Դրանք են դեպերսոնալիզացիա, դերեալիզացիա, վախը խելագարվելուց եւ վախը մահանալուց եւ վերահսկողությունը կորցնելու։ Դեպերսոնալիզացիան այն զգացողությունն է կամ հուզամտա վիճակն է, որի ժամանակ մարդուն թվում է, որ ինքը կարծես ինքը չլինի, բայց ոչ թե այն տեսանկյունից, որ ինքը կասկածում է, որ սա իր մարմինն է, թե չէ, կամ սա իր մտքերն են, թե չէ, այլ պարզապես այն տեսանկյունից, որ առաջանում է որոշակի անջրտեպի զգացողություն իր անձի եւ իր ֆիզիկական մարմնին միջև։ Բնականաբար անձինք հասկանում են, որ սա իր մարմինն է, սա իր մտքերն են, պարզապես առաջանում է այսպիսի մի զգացողություն, որը շատ հաճախ այցելուները կամ այն մարդիկ, ովքեր ունեն այդ խնդիրը, անվանում են, ասում են, ոնց որ ես ինքս ինձ չզգամ։ Այստեղ կան նաև ֆիզիկական եւ հոգեբանական եսեր ինտեգրացիայի խնդիր, ինչևէ, դեպերսոնալիզացիան դրսևորվում է հենց այս եղանակով։ Ինչ վերաբերում է դերեալիզացիային, ապա սա իրականության ընկալմանն է վերաբերվում, երբ որ անձին թվում է, որ այն ինչը կատարվում է իր շուրջը, կարծես իրական չէ, կարծես երազի մեջ լինի, ինչ որ չափով ինքն իրեն վերացարկված է զգում այդ իրականությունից։ Այս երկու ախտանշանները իրենք իրենցից առանձնապես մեծ վախենալու բան չեն ներկայացնում, բայց քանի որ շատերի համար դա լինում է կյանքում առաջին անգամ, եւ ընդ որում, ինչպես կողքից արդեն ձեզ թված կամ այն մարդիկ, ովքեր իրենք դա ապրել են, տպավորություն է ստեղծում, որ սա ինչ-որ մի վատ, բավականին բարդ, լուրջ, հոգեբանական խնդրի մասին է վկայում։ Ինչևէ, ես կցանկանայի ասել, որ դա իրականում այդքան էլ այդպես չէ, եւ որ սա շատ բնականոն պատասխանն է կամ հետեւանքն է այն նեյրոկենսաբանական պրոցեսների, որոնք տագնապի ժամանակ տեղի ունենում մեր գլխի ուղեղում։ Եվ սա ավելի շատ, ինչպես եւ տագնապն ընդհանրապես, պաշտպանական ռեակցիա է, քան որևէ ինչ-որ լուրջ խնդրի դրսևորում։ Վախը մահանալուց բնականաբար պետք է, որ հատուկ լիներ ընդհանրացված տագնապային խանգարմանը կամ տագնապային խանգարումները ընդհանրապես, որովհետեւ հենց հիմնական օբյեկտը կամ հիմնական խնդիրը, ավելի ճիշտ կլինի ասել այս դեպքում, դա վտանգի հետ կապված թեմաներն են կամ վտանգի զգացողությունն է, ապահովության եւ պաշտպանվածության զգացումի նվազումը կամ կորուստը։ Բնականաբար ցանկացած փոփոխություն, ցանկացած վախենալու կամ վախ առաջացնող գործողություն կամ միջադեպ, այնուամենայնիվ ի վերջո իր զարգացման հեռանկարով կապվում է մահվան հետ։ Խելագարվելուց վախը նույնպես բացատրվում է շատ տրամաբանորեն, որովհետև անձ, որ զգում է եւ քննադատորեն է վերաբերվում իր խնդիրների ախտանշաններին, իրեն թվում է, որ ինձ իր հետ ինչ-որ շատ վատ եւ վտանգավոր լուրջ խնդիր է, ինչ-որ վատ բան է կատարվում, որը կարող է ի վերջո հանգեցնել հոգեկան լուրջ խանգարման։ Ինչևէ, սա նույնպես իրականությանը չի համապատասխանում եւ անհանգստանալու կարիք չկա այս տեսանկյունից, որովհետեւ սա հետևանք է նրա, որ անձի մոտ կա քննադատական վերաբերմունք այն ամենի, ինչ կատարվում է իր հետ։ Իսկ ինչպես գիտենք, քննադատական վերաբերմունք կամ մտածողությունը խոսում է հոգեբանական առողջության մասին, որովհետև այն լուրջ խնդիրների դեպքում, որոնք ընդունված է լուրջ համարվել, այդ խնդիրների դեպքում քննադատական մոտեցումը կամ քննադատությունը պահպանված չեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վերահսկողության վախին, ապա պետք է նշեմ, որ վերջինիս գոյությունը կամ ի հայտ գալը շատ հասկանալի եւ տրամաբանական է, որտեղ վերջինս բխում է մեր նյարդային համակարգի եւ հոգեկանի գործունեության առանձնահատկություններից։ Տագնապի նպատակը կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել անհանգստության նպատակը նա է, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք մեզ վրա, մեր շրջապատի վրա եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչը այնպես չէ, ինչը պետք է փոխել, փոփոխել կամ մեկ այլ ձև անել, ուրիշ կերպ անել։ Այս տեսանկյունից մեզ պետք է վերահսկել իրավիճակը։ Ինչպես եւ ցանկացած այլ դիտակցված գործունեության ժամանակ մեզ պետք է դիտակցված վերահսկողություն։ Այս տեսանկյունից ժամանակի ընթացքում վերահսկողության մղումը դառնում է ախտաբանական։ Տագնապային անձը, որը ի սկզբի փուլերում այդ վերահսկողությունն իրականացնելով որոշակի թեթևացում էր զգում, ժամանակի ընթացքում ձգտում է ամեն ինչ վերահսկել, որովհետև կամաց ցանկը գործողությունների, նույնիսկ հույզերի ու մտքերի, որոնք պետք է վերահսկել, մեծանում է, իսկ անձնավորությունը չի կարող, կամ մարդ առանձին անհատ չի կարող այդ ամենը վերահսկել եւ այդ մեծ ծավալների հետ գործ ունենալ։ Հետևաբար ժամանակի ընթացքում սա դառնում է էլ ավելի դժվար եւ մարդը տեսնում է, որ ինքը ի վիճակի չէ դա անել, ինքն նաեւ տեսնում է, որ սա ընդհանուր հաշվով չի բերում խնդրից ազատում եւ նաեւ այն փաստը հաշվի առնելով, որ սա դառնում է սովորություն, վախ է առաջանում վերահսկողությունը կորցնելու, որովհետեւ վերահսկողության կորուստը անմիջականորեն կապվում է կամ տագնապի սիմպտոմների գնացման կամ ուշաթափության եւ հետո մահվան։ Շատ մարդիկ, ովքեր ունեցել են այս խնդիրը կամ ունեն այս խնդիրը, ինչպես նաեւ շատ մասնագետներ, ովքեր աշխատել են այս խնդրի հետ, կփաստեն, որ այս տեսանկյունից վերահսկողությունը կորցնելու վախը ամենատարածված եւ ամենաուժեղ վախերից մեկն է, որը խանգարում է շատ ժամանակ հոգեթերապիայի որոշակի կետեր իրականացնելուն, որոշակի փոփոխություններ մտցնելուն։
Ինչպես օգնել անհատին, ով ունի տագնապային խանգարում։ Նախ պետք է ըմբռնումով մոտելա։ Նրանք հաճախ պատմում են, թե շատերը չեն կարողանում հասկանալ իրենց զգացումները։ Այդպիսով հիվանդն այնքան է վախենում, որ իրեն սխալ կհասկանան, որ փորձում է իր խնդիրները թաքցնել։ Այդպես առաջ է գալիս մեղավորության զգացում, որը կարող է վատթարացնել անհատի էմոցիոնալ կամ զգացմունքային վիճակը։ Հետևաբար, շատ կարևոր է, որ ընտանիքի անդամները եւ ընկերները ըմբռնումով մոտենան հիվանդին։ Փորձեք ավելի շատ բան իմանալ նրա խանգարման մասին։ Սա կարևոր քայլ է, հատկապես նրանց համար, ովքեր սերտորերն են շփվում հիվանդի հետ, օրինակ ընտանիքի անդամի կամ մտերիմ ընկերոջ համար։ Փորձեք ուշադրությամբ լսել նրան։ Լսելու ընթացքում հապճեպորեն եզրակացություններ մի արեք, փորձեք իրերին նայել նրա տեսանկյունից, թույլ տվեք նրան ազատորեն արտահայտվելու այն, ինչ զգում է, այդպես ավելի լավ կկարողանաք հասկանալ, թե ինչի միջով է նա անցնում։ Տեհրանն է խոսում, սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցը հայրեն ռադիոժամն է, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր պատասխանում ենք մեր ունկնդիրներից մեկի հարցին։ Թեման է ընդհանրացված տագնապային խանգարումը, եթերում հոգեբան հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանն է։
Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրացված տագնապային խանգարման բուժմանը, ապա պետք է նշեմ, որ այսօր այն մեծ հաջողությամբ հաղթահարվում է հոգեթերապիայի, մասնավորապես կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի միջոցով։ Երբեմն շատ քիչ դեպքերում անհրաժեշտ է լինում նաև դեղորայքային միջամտություն։ Սակայն այնուամենայնիվ ես խորհուրդ կտամ, որ եթե դուք ունեք նման խնդիր, եթե ձեզ մոտ դուք գտաք նման դրսևորումներ և կասկածում եք կամ թեկուզ հաստատ գիտեք, որ ձեզ մոտ ընդհանրացված տագնապային խանգարում է, ես այնուամենայնիվ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ դիմել հոգեկան առողջության մասնագետի, հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի, որովհետև նման խնդիրները հենց այնպես իրենք իրենցով չեն վերանում, չեն անցնում, իհարկե չեն վերաճում նաև ավելի բարդ ինչ-որ հոգեկան խնդիրների, որոնցից գուցե դուք ունեք մտավախություններ, սակայն վերջնական լուծում հնարավոր է ստանալ միայն համապատասխան մասնագիտական օգնության դեպքում։
Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, այսօր ծանոթացաք ընդհանրացված տագնապային խանգարումների հետ։ Նյութը կարդաց Մարիթա Մեհրաբյանը, այսօր մեր հյուրն էր հոգեբան հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանը, իսկ մեր կայքեջի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ, տերն են ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 5905 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i և Monaco 52.i արբանյակների միջոցով։ Thank you.